Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og I dag, Halvard, så har du en overraskelse, fordi jeg aner ikke hva vi skal snakke om. Hva det vi skal snakke om I dag?
Det skal vi avsløre nå, men først, Knut, du har hørt om denne konkurransen på P4 som heter Lyden av Norge.
Ja.
Nå tenkte jeg at vi kunne jo kjøre lyden av Villmarksliv.
Ok.
Så nå må du lukke øynene og åpne ørene, og så skal du få høre en lyd, og så får du prøve å gjette da,
ja.
Hva du hører her.
Ok.
Da kommer han.
Ja. Ja. Altså, hadde det ikke vært for at det deg, Halvard, så for her har jeg to muligheter. Det ene, men jeg tror ikke på den første. Det er at du slapp en veser. Men jeg tror egentlig du ripa en fyrstikk.
Ja, det full pott Knut også. Tenkte vi skulle snakke litt om fyrstikken I dag, ikke?
Ja.
Litt spesielt tema da, men fyrstikken jo på en måte en viktig del av friluftslivet vårt.
Ja.
Altså, vi bruker det jo hele tiden til å tenne bål og primusen, de som ikke har sånn automattenner, skulle jeg si, og peisen hjemme, og klart mange bruker jo selvfølgelig lighter og sånne ting, men fyrstikke en viktig del av turutstyret, vil jeg påstå.
Jeg helt enig, og når jeg tenker meg om, så altså, jeg har jo alltid hatt et forhold til fyrstikker fra vi holdt på med kinaputter som guttunger.
Ja, ja.
Men jeg vet egentlig veldig, veldig lite om det når jeg tenker meg om.
Ja, og det litt av temaet I dag da. Skal finne ut mer om fyrstikken.
Spennende.
Fyrstikkens historie, rett og slett da.
Ah.
Men du, vi kan fortsette med en liten quiz også.
Ja.
Kan du navne på en fyrstikkprodusent, eller kanskje et fyrstikkmerke?
Jeg kan bare en, når jeg tenker
ja,
meg om.
Ja.
Nittedals.
Ja, det var det jeg regnet med.
Ja.
Ja. Men et spørsmål til da. Hvor mange fyrstikkfabrikker tror du vi har I Norge?
Jeg har ikke peiling. Skal jeg tippe, så tipper jeg en.
Ja. Nei, svaret null, faktisk. Vi har ingen.
Nei vel.
Men da kan det bli sånn quizaften her.
Ja, dette quizaften.
Jeg kan ta et spørsmål til det. Hvor mange fyrstikkfabrikker tror du vi hadde I Norge på det meste?
Nei, vet du hva, jeg er helt blank. Skal jeg tippe 50?
Oi, ja. Nei, det svaret nok, ja, jeg har funnet to svar da, men både 18 og 19 nevnt. For 100 år siden da, så fantes det nesten, eller I hvert fall 18 år da, kanskje 19 fabrikker som sysselsatte oppimot 1500 ansatte.
Ok.
Så det var rett og slett en stor industri.
Ja.
Men så
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi snakker om typ sånn 1875 da.
Ja.
Tid, så var det så mange fabrikker da. Men så det jo sånn med næringen I vekst. Det blir ofte, altså mange skal kaste seg på lasset, og det her det penger å tjene.
Ja.
Det ble overproduksjon, og markedet fikk seg en knekk. Så det ble stadig færre fyrstikkfabrikker I Norge, og den siste ble da nedlagt I 1984.
Og det såpass sent,
ja.
Ja vel. Men da må jeg spørre da, ikke 90-dags fyrstikker norske? Alle sier forresten, altså, det nittedals fyrstikker, med nittedal, nei, med to T-er, men det skrives jo med en T. Altså, har det noe med nittedalen å gjøre? Altså, dalføre nord for Oslo?
Ja, det jo logisk å tenke, og det jo faktisk riktig også, da. Altså, det som heter da Nittedals tennstikkfabrikk, den ble grunnlagt I 1862. På en plass som heter Markerud
ja.
I Nittedal.
Ja.
Jeg var inne og googlet på kartet, jeg tror det på Slattum. Så det rett nord for Gjelleråsen egentlig da, ja. Langs Riksvei 4 nordover. Og produksjonen kom i gang i 1963, og det var en viktig arbeidsplass lokalt. Jeg tror det var over 50 ansatte i starten da.
Ja vel.
Og det var mange da arbeidsledige som rett og slett fikk seg jobb. En litt artig historie det at maskinparken, den kom jo fra en eldre fabrikk som hadde, en fyrstikkfabrikk da, som hadde holdt til flere plasser i Oslo, men det siste stedet den fabrikken holdt til, det var på Tjuholmen nede på Akerbrygge.
Nei!
Og så brant den, og så kjøpte han som etablerte da Nittedals, han kjøpte utstyret.
Akkurat.
Og på Tjuholmen i dag det er jo luksusleiligheter og luksushotell. Og,
det fancy der, altså.
Ja, ja. Det var ikke det på før 1900, altså. Men han, en som heter Sunt, han kjøpte og flyttet maskinene til Markerud. Og så etter denne boomen i 1875, så ble det jo raskt færre fyrstikkfabrikker i Norge, og rundt århundreskiftet, da snakket vi altså da år 1900,
ja.
Så var det 7 fabrikker igjen i Norge.
Ok.
Ja. Og for å ta de største da, så var det da AS Nittedals, tennstiksfabrikk.
Ja.
De hadde da flyttet ned til det som heter Grønvald på Østre Aker. De flyttet gradvis fra 1870 frem til 1895. Fordi at det var lettere å finne både arbeidskraft og få tak i råstoff sentralt i Oslo. Da.
Ok, ok.
Ja. Og så hadde du en fabrikk som heter Agnes Tennstikkfabrikk. Det var på Brulanes, det er vel Stavern. Og det var den fabrikken også som holdt produksjonen i gang helt til 1984. Og den produserte sponplater da, frem til 2002.
Ok. No.
Og så hadde du en som heter AS Bryn, tennstikkfabrikk. Det var også i Østraker. Og i 1907 så var det Norges nummer 2 produsent da. Og så hadde du en som heter Halden Tennstikkfabrikk, som var på Berg i Østfold.
Ja.
Så for å bli ferdig med svaret om Nittedals da, så etter flyttingen til Oslo, eller Helsfyr egentlig, der har vi jo Fyrstikktorg i dag, og vi har Fyrstikkalléen.
Å ja, det er derfor det er
fortsatt,
det,
altså. Ja, fortsatt spor etter Fyrstikkproduksjonen da.
Ja.
Står flere bygninger, og visst nok da. Men i 1887 så overtok da Nittedals tennstikkfabrikk, konkurrenten Agnes tennstikkfabrikk. Og en del senere i 1927 så slår de seg sammen med Bryn og Halden tennstikkfabrikk. Det var jo de to andre vi nevnte da, som hadde slått det sammen åpenbart.
Ja.
Og nå er vi i den situasjonen at disse fire da, Bryn, Halden og Nittedals, som da har tatt over Agnes, de tar hånd om all fyrstikkproduksjon i Norge.
Ok.
Ja. Så da var det liksom...
Monopolist altså?
Ja, rett og slett da. Og samtidig så blir det underlagt da en del av et svensk selskap som heter Ivar Krygers Svenska Tennstick AB.
Jaha.
Men merkevaren Nittedals da, blir beholdt som merkevare for de norsk produserte fyrstikkene.
Ok.
Og i 1981 så ble produksjonen, det vi da i dag kjenner da, som Nittedals hjelpestikker, det ble flyttet til Swedish Match Industries på Tidaholm. Og,
Swedish Match, er ikke det snus?
Jo, det er snus general, og de lager lightere. Og ikke minst, det er datterselskap av Philip Morris. Og de lager vel røyksaker.
Sigaretter.
Ja.
Ja.
Men Swedish Match lager jo også fyrstikker for hele verden. Så de har merkevarer som Nittedals, solstikkene, jeg antar det er svensk. Så har de en som heter Fiat Lux og Redheads. Og har marked både i Europa og Brasil og Afrika.
Og du, verden. Ja. Men du, apropos Nittedals fyrstikker, det motivet som er på fyrstikkeskene, det har jeg på en måte, det har vært der i all tid, i hvert fall så lenge jeg har levd. Ja. Men det er ikke det så smått ikonisk? Er det ikke et eller annet sånn spesielt med det treet?
Jo, det er en furu og en holme og noe, ja. Det er en veldig sånn ikonisk bilde da. Altså det som blir sagt da, er jo at det skal være hentet fra det store norske leksikon som skriver det her nå, at motivet er hentet fra Jektvik på Grønnøya i Meløy kommune i Nordland.
Oh, ja.
Og der sto den såkalte Grønnøyfura, og angivelig skal være malt av en maler som heter Torolf Holmbo.
Jo, men han var kjent. Torolf ja, Holmbo var kjent maler.
Ja, ja, kjent
han malte mye, mye skarv og sånn kystmotiver han, nordfra.
Og... det jo selvfølgelig ikke alle som enige i det her, da, men det skal være en som heter Sverre Eikrem, da, som kunstneren bak logoen på første keska.
Jaha.
Ja. Og Eikrem, han elsket furuer, og besøkte trolig aldri Meløy, men han kan ha vært inspirert av Holmboe, da. Det NRK som skriver det her i en sak om denne furuen. Da.
Akkurat.
Men det som litt leit da, at denne furuen, den ble jo sagd ned i 2015.
Nei.
Da var den 200 år, og ja, det var jo ren herverk rett og slett da.
Uff.
Av enten altså, ungdomsstreker eller noen som var kanskje lei av at det ble en turistattraksjon, jeg vet ikke.
Men det finnes kanskje bilder av den furuen da, fra før han ble...
Ja da, ja. Det bare å google den i Grønnøy-furuen, eller ja.
Det så morsomt.
Så finner bildene da.
Ok, ja, fyrstikker, ja, det min uvitenhet om fyrstikker grenseløs, selv om jeg altså har forholdt meg til de her store deler av livet. Men den her historien om piken med tennstikkene av H.C. Andersen, det jo en grusom, trist historie. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så dette tar jeg fra bare, nå skyter jeg fra ofte alvor, men jeg mener, husk at en av de siste scenene så bruker hun den lille piken de siste fyrstikkene til å varme seg, og så det vel, jeg vet ikke om det sies, men det ligger vel implicit i historien at hun fryser i hjel da.
Ja.
Men hun har liksom fått litt varme, grusom historie. Hvis du ikke synes den trist, så har du ikke hjerte. men det sier kanskje litt om kårene som disse fyrstikkdamene jobbet under da, for det var vel en kvinnearbeidsplass, var det ikke det?
Jo, det var vel både menn og kvinner, men trolig en god del kvinner, altså. Nå jo hverken du eller jeg historiker, da, men litt har jeg jo klart å grave fram, og jeg hentet da noen eksempler fra Bryn Tennstikkfabrikk, for å bruke det som et eksempel. Da.
Mm.
Da i 1890 så var det over 500 fast ansatte, og i tillegg så var det jo mange som jobbet hjemme ifra da, for å produsere fyrstikkeske.
Åja!
Og mange av arbeidstagerne var jo barn og ungdom, og de hadde lange dager, altså det var fra 7:30 på morgenen til 7:30 på kvelden. Det var en
12-timersdag, altså?
Ja, 12-timersdag, det var i 1889. Og så disse pakkerskene da, det var hovedsakelig kvinner,
ja.
De fikk 7 øre per gross. Og da kan jo du, Knut, fortelle hvor mye en gross.
Jeg vil du sikkert, for å si det rett ut, jeg vet ikke alle.
Nei, jeg måtte lete litt, jeg også.
Ja.
Men,
mye er det da?
En gross er 12 dusin.
12, og et dusin er 12.
Ja, så 12 ganger 12, det er 144.
Så de fikk 7 øre for 144?
Nei, ja, for 144 esker.
Esker?
Ja.
Ja.
Jeg antar det var 12 pakker med 12 fyrstikker i da.
Akkurat. Ja.
Og så var det jo dette var i rundt 1889, og da var det jo en legendarisk streik.
Ja.
Og dessverre for disse pakkerskene da, så endte de jo opp med å tjene mindre etter streiken.
Åja, de skulle straffes.
Ja, ja. Da var de ned på 5,5 øre.
Uff.
Så det var dårlig uttelling, men den streiken fikk jo betydning likevel da.
Mm.
Men av 100, altså hvis den tok 100 ansatte da, så var det jo bare 3, altså si 3-4 da, som klarte å jobbe så raskt at de klarte å tjene 10 kroner i veka.
Nettopp.
Mange tjente under 5 kroner, og mange klarte kun å tjene 2-3 kroner da.
Uff, for en ukes jobb.
Ja, og gitt at, altså hvis jeg tok utgangspunkt i at dette var sånn 1889-tall da,
ja.
Så 2 kroner i 1889, det ca. 200 kroner i dag da. For en vekes jobb da.
Ja.
10 kroner er 900 kroner, så det best betalte fikk altså 3600 kroner per måned i dagens penger da. Og da jobbet du jo 12 timers dager, og jeg vil jo anta at det var jo jobbing på lørdagen.
Ja, det tiden. Gjorde du vel egentlig på den tiden der?
Ja, da.
Mm.
Mens menn da, som var de best betalte, som da jobbet 60 timer per uke, de kunne tjene opp til 18 kroner i uka da.
Mhm.
Så regner jeg litt på da, at det er vel i dagens penger så tilsvarer det vel 5-6-20 kroner i timen da.
Det helt utrolig.
Ja da. Og lønnen var nok lavere enn i annen industri, men skal visst nok ha vært på snittet med de som jobbet i jordbruket på den tiden da, for eksempel.
Ja, ja.
Og så var jo den tiden, Knut, det var dårlig utbygd barnehagedekning og SFO.
Det var dårlig dekning på SFO-en, ja.
Så barna måtte ofte være med foreldrene på jobb.
Ja.
Og det var mange som begynte å jobbe da på fabrikken fra liksom 7 års alder.
Mm.
Og så kan han jo selvfølgelig si at ja, det var lett arbeid, og de fikk være som innomhus, og det var nok ikke kaldt der og sånt.
Nei.
Men
nå leiter vi etter positive ting her, Olvar.
ja. Ja. Men i denne fabrikken her da, så var jo slutt på barnearbeid i 1892.
Ok.
Heldigvis da. Og en fabrikk, den type fabrikk var jo liksom, det var jo ikke noen plass for barn å oppholde seg.
Nei.
Ikke sant? Du hadde roterende hjul og aksler og reimer og fosfordamp da.
Ja.
Det er ikke det beste oppvekstområdet.
Jeg tenker det var vel Nei. Ikke noe spesielt sunt for voksne engang, så... Ja.
Og denne loven fra 1892 da, så, så står det at barn og unge, her er det litt reuse knut da.
Ja.
Da skulle ikke det, barn og unge altså under 18, skulle ikke sysselsettes før klokka 6 om morgenen, eller etter klokka 8 på kvelden.
Nei.
Og de skulle heller ikke ha over 60 timer per uke.
Det er reust.
Ja, det er reust.
Fytte rakkeren.
Tenke på ja, vi trenger ikke å nevne navn, men det er jo enkelte vi har problemer med å vekke før klokka 12 på, ja. På dagen da.
Ja. Ja. Nei, det var hjerteskjærende forhold for...
Ja. Ja, det var knalltøft. Men realiteten var jo at disse pengene som barna tjente, da, det var nok viktig for mange. Altså.
Mm.
Og kanskje spesielt i de heimene der kanskje en av foreldrene var gått bort, eller var syke, så hadde ikke klart å tjene egne penger. Da.
Nei.
Og et sitat her fra en som heter Caroline Kristiansen, som fra Kampen, som forteller. Her hentet fra en sånn lokale wiki om Brynt Hensiktfabrikk. Da.
Ja.
Da sa det at altså, de satt hjemme og limte sånne fyrstikkesker. Da.
Ja.
Og da vi kom fra skolen, så var det å sette seg ned til limfjøla, og så fikk det gå ut en liten stund, og så når mor da tente paraffinlampa, så var det inn igjen for å lime flere fyrstikkesker.
Mm.
Og før skolen så måtte de gå innom fabrikken med fyrstikkeskene de hadde produsert, og så vente til de fikk spon med, så de kunne ta med tilbake igjen da. Og så da limte de sammen disse her.
Og så de lagde esker av spon?
Ja.
Ja vel?
Ja. Men de fikk jo ikke en kroner, alle pengene gikk jo til mor og far.
Ja.
Ja. Men vi snakket litt om denne streiken i 1889, som førte til at de fikk lavere betalt. Men altså, det førte jo til en opprettelse av en sånn kvinnelig fyrstikkarbeidersforening, og... De kjempet liksom for sine krav. Jeg tror det var en 7-vekers streik som var helt sånn spontan.
Mm.
Men i første gang oppnådde de da ikke veldig mye, men det ble en viktig symbol for arbeiderbevegelsen, mm. og liksom da en appell om solidaritet. Vi var jo inne på dette med fosfor, Knut.
Ja.
Og det var jo ikke ufarlig arbeid.
Nei.
Og mange fikk jo noe som heter fosfornekrose.
Ok.
Og det er rett og slett en dødelig... yrkesskade eller sykdom da. Blant de som jobber med gult eller hvitt fosfor uten tilstrekkelig beskyttelse. Og det skjedde liksom tidsrommet 1840, kanskje frem til 1910.
Jaha.
Så det, når du pustet inn denne dampen og sånt, så skjedde det en avleiring av fosfor i kjevebeinet, og det kunne føre til alvorlige hjerneskader.
Nei.
Så rett og slett det førte til at kjevebeina, altså det snakket om at det rotna, det at beinet rotna, det ga jo en litt uggen lukt, og det var liksom en kirurgisk inngrep her, altså der du fjernet hele eller delet av kjevebeinet, som var på en måte løsningen den tiden for å redde livet. Det var ikke bra, vet du.
Uff.
Og så bruken av farlig fosfor, det ble forbudt i den Bern-konvensjonen i 1906. Da.
Ok.
Så fra, jeg tror det var 1913 eller sånt, så var det ikke det brukt, i hvert fall på Bryn Tennstikkfabrikk da.
Nei.
Og all denne informasjonen her om Bryn Tennstikkfabrikk, det er mye av det hentet fra artikler som er skrevet av en som heter Gunnar Pedersen, som skrev dette i Nordstrand Blad.
Oh, ja.
Som skrev en rekke artikler for historiske artikler da, og flere bøker om dette temaet.
Ja. Men Halvar, før vi gir helt slipp på historien her og nittedals fyrstikker, hva det der med at det ble kalt hjelpestikker, for det har jeg hørt i alle år, for det heter vel nittedals hjelpestikker, hva er bakgrunnen for det?
Ja, ja, og så der står jo nok sånn et øre, det er vel 5 øre som står på nå. Da.
Ja, ja, og jeg stod ikke det fremdeles.
Jo da, først var det vel 1 øre da. Jeg drev og forsket litt på det, og så er det litt sånn, det var litt motstridende her. Det var først var det et plass at det var 2 kvinner i Røde Kors, som i 1922 foreslo dette da. At det skulle opprettes et humanitært fond, til, eller et fond da, til humanitære formål. Och att det då fondets midlar skulle komma från en del av prisen på fyrstikker. Och fonden fick namnet Hjelpestikkfonden. Och så en annan kilde säger att det var direktören då, men Bryne Holden, som en som heter Fritz Heinrich Frölich, som fant upp detta och kallade det blinde barns fyrstikker.
Okay.
Och från 1941 då, så heter det institutionen ja, Hjelpestikker.
Men skulle du, för då var det var blinde barn som skulle få nytta av det.
Ja, ja. Ja. Mm. Så, men forskade lite vidare då, så fant jag ut att det sannsynligvis är håll i bägge historierna.
Okej. Okay.
Så den historien som i alla fall är morsomst då, det är ju att det var dessa två driftiga damerna som i Röde Kors då.
Ja.
Det var fru generalkonsul Lind och fru konsul Willumsen.
Ja, för de var sina män närmast.
Ja. 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 Som du sa tidigare en dag att de hade ingen egen värde.
Nej.
Det är lite morsomt då för den tiden. Men alltså de hade varit på en resa till Köpenhamn. Och du vet Knut, när vi var till Köpenhamn för lite sedan så det poppade upp massa goda idéer. Och där fann de en fyrstikäske som hade namnet Lysglimt. Och denna fyrstikäska den kostade då 1 öre mer än en allmänlig äske och pengarna där gick in till då, humanitärt arbete. Det var väl frimuren den gången då i Danmark.
Jaha.
Och den idén då, den tog dessa damerna med sig tillbaka och delte med han direktör Frölich på Bryne Holden.
Ja.
Tändstickfabrik och dessa fruen önskade gärna något liknande för blinde barn på ett hem som kallades för Östafors. Det skulle vara lokaliserat på Jessheim.
Jaha.
Och han, direktör Frölich, han likte idén han och fick danna ett styre som skulle bearbeta saken och inte länge efterpå så var blinde barns fyrstikker startat upp. Så det var förhistorien till detta här då. Och i 1995 så var det ja då var det 3 öre som gick till fonden.
Jaha.
Och nu är det väl 5 öre. Och det sista nyaste talet fant det var lite gammalt det tror jag var från 2011 det var att de har att fonden har delt ut över 50 miljoner kronor till humanitära formål.
Du världen. Detta är allt nytt för mig eller nytt för mig. Jag visste ju ingenting om fyrstikker utgångspunkt men nu har vi snakka oss långt in i historien till fyrstikker i Norge, men du som uppenbart har snoka lite här, Halvar, vet du nog om var fyrstikken kom ifrån? Alltså vem kom på idén? Vi må ju anta att en eller annan gång i tiden så satt någon föran ett bål och kunde tända på en lite enklare måte än att slå två stenar mot varandra. Alltså vet du nog om upprinnelsen?
Ja, jag har funnit lite då. Kan tänka dig det där alltså när du först hade fått fyr på ett bål så man ju folk har tänkt att det kan ta vare på flammen. En ting var att du kunde ju fyra
och det höll ju ofta
24/7 inte sånt ja. Men alltså när bålet döde eller du var på turen så klart att det att kunna tända på en enklare måte må ju ha varit en tanke många har haft. Men alltså det som jag funnit då är att faktiskt allerede i på 500-talet alltså efter Kristus då i Kina så hade de små furupinnar som var impregnerat med svavel
på 500-talet
ja 577
är det jag säger det är alltid en kineser som har gjort något först
ja de var långt framme på många ja. Ting men alltså det att en pinne impregnerat med svavel det
Nå får du bladet Villmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor Send sms VILL 36 till 2205 och motta bladet allerede nästa uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du måste ju få sannsynligt ha en gnist eller på en eller annan måte få tentorna.
Mm-hmm.
Det fant jag egentligen inte ut hur löst de gjorde. Om det var för att flytta flammen till en ny tänd ildsted, det vet jag inte.
Nej.
Men alltså, vi ska helt fram till 1805 då, för den första liksom moderna fyrstikken ser dagens lys då. Och den är lagad av en som med ett namn Chancel, och det var en assistent till en professor Thénard i Paris.
Jaha.
Og han lagde da altså et tennhode som var en blanding av natriumklorat, svovel, sukker og gummi. Og disse var ikke så enkelt å sette fyr på da, for du måtte sette fyr på dem ved å dyppe deg ned i en asbestfylt flaske med, en asbestflaske fylt med svovelsyre.
Oi, jeg merker at jeg har ikke noe lyst til å gå rundt med en asbestflaske med svovelsyre i lomma for å fyre opp pipa.
Nei. Så det sier seg selv at det var både, sannsynligvis var det dyrt og farlig, og lite brukervennlig da.
Det kan man si.
Og så går med spoler vi fram til 1827, da har vi en engelsk mann ved navn John Johan Walker, som da lagde den første fyrstikken som ble tent ved hjelp av friksjon, ikke sant? Altså det vet vi stryker tennhodet mot noe som skaper en friksjon.
Dette høres kjent ut, ja.
Og varme, da.
Mm.
Og han, det han gjorde bygde på arbeid er gjort av en som heter Robert Boyle, rundt, som hadde forsket litt på svovel og fosfor. Han kjemikeren, han Walker, han kalte oppfinnelsen for Congreves.
Jaha.
Ja. Men senere så var det en annen som tok patent på løsningen, og så solgte fyrstikkene som Lucifers da.
Ja vel.
Ulempene var at det var en litt sånn ustø flamme og vond lukt, men visst nok så skal dette ha ført til, for da var det jo plutselig enkelt å få fyr på ting.
Ja.
Så det førte rett og slett til at det ble flere røykere.
Akkurat. Akkurat.
Så det var en uheldig bieffekt da.
Så de kutta ut hvitt fosfor, men de begynte å røyke.
Ja.
Så helsemessig ja. Så var vi.
Ja, ja du nevnte hvitt fosfor her da. Altså hvitt fosfor ble innført faktisk i 1831 da. Men som vi vet så var jo ikke fosfor veldig helsebringende da for fyrstikkarbeiderne.
Nei.
Og så var det i 1844 så kom svensken Gustav Erik Porsch, jeg vet ikke helt hvordan jeg uttaler det navnet.
Nei.
Han fant på at ved å skille liksom de brennbare ingrediensene her, da, sånn at det sitter litt i fyrstikkode, og så nokker på en egen tennoverflate. Da.
Mm.
At han skilte det litt. Da. Og en som heter da, en annen svenske som heter Johan Edvard Lundström, han forbedret denne oppfinnelsen 10 år senere, og i den siste versjonen så inneholdt var det elementer av knust glass og rødt fosfor.
I ripeflata.
Ja, som da ikke var giftig.
Bratt.
Og det var jo denne varianten man da vel valgte å kalle for en sikkerhetsfyrstikk. For disse fosforfyrstikkene som hadde vært til da, de var jo ikke helt trygge, så de antente jo veldig lett.
Akkurat, ja.
Og så hoppet vi fram til 1890, så var det en amerikaner som hette Joshua Pusey. Han laget den første esken med fyrstikker, og altså der det var fyrstikker inni, med en egen ripeflate på siden.
Nå? No.
Ja, som i dag kjennes som en fyrstikkeske.
Da. Akkurat, så da var i prinsippet så var vi fremme ved det vi kjenner
ja,
i dag.
Ja, det var liksom, ja.
Mm.
Så det har vel skjedd litt på kjemien fortsatt, da, men liksom konseptet var liksom landet. Da.
Mm.
Så det tok liksom, ja, 70, 80, 90 år fra liksom første ideen til det ble kommet i mål.
Mm.
Men altså, skal vi ta en quiz til, Dagnytt?
Ja, nå har vi jo fått en liten pause, så gjerne, ja, kjør i gang.
Du, vet du hva slags tresort som ofte blir brukt i fyrstikken?
Jeg er redd jeg ikke kan imponere der heller, altså.
Ja, nei, det sies at det er osp, da.
Osp, ja?
Ja.
Oi.
Ja, det har vel egenskaper som skal til, da. Kineserne brukte jo furu, men det er vel kanskje noe med tilgangen på materialer. Og visst nok, hvis vi går tilbake til Nittedals og Munkerud,
ja.
Der de la fabrikken opp i Nittedal, da,
ja.
der skal det visst ha vært en god forekomst av nettopp osp.
Akkurat, ja. Nærheter og varme, det er jo.
Alt har en grunn, vet du.
Mm.
Så hvis vi snakker litt mer om en moderne fyrstikk, da, så er det altså en trepinne, sannsynligvis osp, som da blir dyppet i en løsning av ammoniumsfosfat, ja. Eller fosforsyre, og det er visst nok for at den ikke skal gløde etter bruk, og så blir den tørka, og så blir den dyppet i paraffinvoks, og så får den en tennsats av kaliumklorat, svovel eller antimonsulfid, og dette siste stoffet her, det brenner og binder seg lett til svovel, Och det kan vara eller det är brunstein I glasspulver, fargestoff och så ett bindemedel då.
Jaha.
Och så torkar detta och så packas då den moderna fyrstikken I en äske.
Ja. Och vad du snackade lite om ripeflaten för 100 år sedan, men vad består ripeflata av idag då?
Ja, det som jag har funnit ut och här med folk gärna arrestera oss att det består av rött fosfor. Så kallade det vi nämnde den antimonsulfid, glasspulver och då ett bindemedel.
Jaha.
Ja. Och det som sker när du liksom stryker en fyrstik mot ripeflata så ska så vi lite av det röda fosforet på fyrstiken på grund av friktionsvärme förvandlas till alminnelig fosfor som är lättantändlig. Det blir ju antänt och så reaktionen då förplantar sig vidare då till fyrstikens tändsats och där avger då kaliumkloratet oxygen till svavelet och vidare då inte själva fyrstikken då.
Mm.
Som bränner gott för att den dyppar lite I paraffin.
Ja, den är nettopp.
Ja, så det är nog mycket kemi här Knut som vi överhuvud inte har grejer på.
Nej, jag imponerade aldrig där.
Så och det detta är ju förklaringen av varför en alltså hvis du tar en vanlig modern fyrstik och så stryker den mot en ru överflata
ja.
Så vill ju inte den antenna då ska du ju vara god för det sitter sånt.
Ja.
Mens de gamla fosforstickarna, de tog ju fyr bara du kunde ju tråcka på det och så tog den fyr.
Oh, det var
ju sånt alltså det var ju väldigt lite som ska till och det var visst också utsatt för cellantändning för om det varit för varmt och sånt då. Men alltså jag fant när jag drev och forskade lite på det här att det är visst I enkelte land det fortsatt blir brukt fyrstikker som blir antänt bara du stryker det mot en överflata då.
Ja för jag har sett några cowboyfilmer och sånt hvor på revolvermän de liksom ja. De stryker av fyrstikken mot stövlarna sen och sånt och så
ja.
Bränner det.
Ja da. Så det ska visst finnas alltså. Så men idag är nog alltså den fyrstikproduktion som sker idag är nog väldigt automatiserat och det är nog inte lika många som är sysselsatt I själva produktionsledet där då. Men alltså det säljs ju fyrstikker fortsatt och det säger ju kanske lite om alltså brukervänligheten då.
Ja.
Det är lätt tillgängligt, det är billigt. Det fungerar nästan alltid.
Det enkla är ofta det bästa alltså.
Det värsta som sker är ju på något sätt att du har köpt något sånt billig fyrstikkeske eller fått på ett landa ja. Sted, og så det dårlige tenn, altså de tenner rett og slett ikke sånn ripeflatene dårlig, og de knekker.
Ja, fordi, det min erfaring, uten at jeg noe veldig, veldig bevandret I fyrstikker, men du får, når du på reise av og til, så får du med deg fyrstikker fra utlandet,
ja.
Og jeg synes det sånn kvalitativt dårlige greier I forhold til det jeg vant til. Jo, men I forhold til det nittedags, jeg reiser jo aldri på tur uten å ha minst to fyrstikkesker liggende I sekken.
Ja. Nej, det är riktigt det alltså. Må ha med det.
Men vi startade ju med att snacka om friluftsliv och fyrstikker och det är ju det som är det är ju där de flesta av oss har ett förhåll till det att fyra upp I peisen hemma. Och här hade vi ju en sak I förra utgåva Halvar, den kan du ju läsa digitalt på flip.no. Där vi bland annat skrev om olika typer fyrstikker till lite mer specialiserat turbruk.
Ja, vi hade ju en sån vad vi kallade den, var det smarta smart turutstyr var det vel vi kalte saken, og litt sånne ting som ja, viser frem litt sånne spesielle ting. Da. Og ja. Der hadde vi jo, nevnte jo disse stormfyrstikkene. Og jeg synes de jo veldig fascinerende, da, for det tåler jo både vind og tåler å bli, altså de kan være klissvåte og de tenner likevel.
Du kan nesten tenne opp under vann.
Ja, altså du kan faktisk, jeg har testet, jeg kan dyppe den I vann,
ja.
Ta den opp igjen, og den brenner.
Ja. Ja, og såpass,
ja. Ja. Så altså, wow. Du må jo selvfølgelig ikke holde den for lenge under vann for å slokke den, men altså du kan dyppe den I vann, opp igjen. Og så brenner den like godt altså.
Ja.
Men disse har jo en selvfølgelig de koster jo en del og de koster vel 100 kroner for 20 fyrstykker så det blir jo fort 5 kroner fyrstykker da. Så jeg tenker at den type fyrstykker det et sikkerhetstiltak hvis du skal på en lang tur ha en sånn I sekken i en vanntett beholder så vet du at du kommer til å få fyr på om det primusen eller bålet så du liksom hvis det blåser og regner og
tåler litt ruskevær.
Ja, tåler litt dårlig vær altså.
Ja.
Og så finnes det faktisk vanntette fyrstykker. Det litt rimeligere. Jeg tror det var 100 kroner for 40 fyrstykker, så 2,5 kroner I fyrstykkene.
Ja.
Og de tåler å bli fuktige eller våte. De vil likevel tenne da. Og så finnes det faktisk fyrstykker som en slags kombo av en, altså, så får jeg en tennbrikett med en fyrstykktupp.
Rød tupp?
Ja, rett og slett. Det der. Så det som en trekant.
Ja, ja.
Og disse brenner ganske lenge. De brenner en, jeg må alltid det til, jeg tror det var, de garanterte 7 minutter, men jeg tror faktisk de brant I over 9 minutter, hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Men det nesten like, eller det litt, bare litt lengre enn en vanlig sånn brun sånn tembrikett som ja. Sausa inn I litt paraffin. Så det klart at du kan ta med en vanlig tembrikett da. Så
men
har du...
de ikke, det litt varierende ja. Kvalitet på det, men en del av dem ikke lett å tenne opp, altså.
Nei da. Så den her får du liksom, her får du tent på en sånn tennbrikett, og det brenner I 7-8-9 minutter.
Ja, ja.
Da rekker du å finne fram litt små ting, så du får liksom får I gang bålet, da.
Ja, ja. Ja.
Ja, vi kan jo ta med tennstålet da, Knut.
Ja.
Det er jo mer, kanskje mer, det jo enkelte som bruker det, selvfølgelig.
Sånn, det så ofte.
Ja. Men realiteten jo at du tar jo ikke tid til å drive og tenner på det hele tiden. Det jo mye lettere å bruke en leiter eller førstikker.
Ja.
Men det som morsomt med tennstål, at barn synes det utrolig morsomt å prøve å få fyr med tennstål.
Mm, mm.
Så det sånn, hvis...
Mor og far skal ha litt fri!
Ja, så gi barnet tennstål og sett deg foran peisen, altså. Ja. Så holder jeg på en time med å prøve å få fyr på peisen, altså.
Men hold et øye med det.
Ja.
Plutselig så får du det til, vet du.
Plutselig så blir det varmt. Men... Ja, har vi tid til å snakke om en ting til, Knut?
Fyr løs, Halvor.
Vi har jo...
Fyr løs!
Ja, fyr løs.
Gud!
Åh, den var bra. Du skjønte ikke det selv en gang før etterpå, vet du. Ja, det var bra. Men mange har jo med leiter på tur, og det klart at der jo stormleiteren min favoritt, altså. Det som en liten sånn flammekaster nesten, altså. Sånn, ja.
Ja.
Og den lager jo en kraftig og varm stråle. Tror du de snakker om sånn 1200 grader og sånt?
Altså. Ja, jeg har også hørt det. Ja.
Og disse går på leitergass. Og det er jo kjempefint det. Men hvis du midt I skogen og går tom for gass og sånn, så bør du jo på en måte ha med fyrstykke I backup uansett, da, tenker jeg. Men det som var poenget mitt at en sånn stormleiter, det koster... fra 299 til 500 kroner. Så det ja. Veldig fin ting å ønske seg til en bursdag eller jul, ja. Nesten ikke har det.
Ja.
Og så kommer poenget mitt her, at når den går tom på tur, hvis du da har en turbrenner der du bruker gass, så finnes det overgang fra gassboks til disse leiterne som du kan fylle på. Og det imot, vi snakket jo om at det ikke var lov til å fylle på gassbeholdere, men dette skal visst være lov, da. For denne leiteren jo laget for flergangsbruk.
Smart.
Ikke sant? Eller for påfylling, da.
Ja, for disse stormleiterne, de har begrenset med, det begrenset hvor mange sekunder eller minutter du kan bruke dem.
Nei, det nok mer minutter, altså. Jeg tror var det 20 minutter brenntid eller noe sånt på den.
Og det såpass, ja. Altså.
Så det klart at er den full når du går på tur, så du trenger ikke mange sekunder for å få fyr på.
Nei, det gjør ikke
på,
det.
Nei, da.
Nei.
Men det klart at plutselig en dag så står du der og har glemt å fylle på.
Ja.
Så da det greit å ha dette adapteret, da, som gjør at du kan bruke fylle på fra gassboksen.
Mm.
Men skal vi avrunde litt med å snakke om vi har vært inne på det tidligere I episoderne, men liksom, hvordan skal en oppbevare fyrstykker på tur?
Jeg er jo en middelaldrende mann, og jeg er jo fra den tida hvor vi fikk filmruller I små bokser, små plastbokser, og de var vanntette.
Ja.
Så jeg, og jeg har fremdeles noen sånne igjen, og de, jeg har et sånt kriselager liggende I sekken min, og der har jeg en sånn liten filmboks med to ripeflater og full av fyrstykker, som jeg tillegg har teipet igjen med gaffateip, lagt et rundt åpningen, eller lokket da.
Mm.
Og den 100% vanntett, og det sånn kriseløsning. Hvis alt annet har skjert seg, så vet jeg at jeg har den.
Mm.
Men du trenger jo ikke det da. Du kan jo bruke plass på, så du kan bruke så mye. Men...
Jeg jo veldig glad I disse Ziploc-posene da, for det jo relativt vanntette hvis du husker å gli helt igjen og sånt. Og så har jeg alltid med meg minst to poser på litt forskjellig plass I sekken da.
Ja, ja.
Så, fordi at plutselig en dag så har du... Har den falt ut av sekken, eller du har gått fra den på hytta, eller falt ut når du har pakket sekken etter leir og sånt.
To så. Smart. Og det veier jo ingenting. Så
nei, det veier
jo
ingenting. Og så hvis den I tillegg har en leiter eller noe sånt, så den ganske sikre. Så, men hva, jeg vet, Dag snakket en gang om, gitt at du har fyrstykker, men de har blitt våte, og du ikke får fyr. Det faktisk mulig å tørke deg, altså.
Ja, det mulig, og de funker, de.
Ja, Dag nevnte jo at han hadde jo tørka en fyrstikk på, han hadde liksom en fyrstikk igjen, og den han hadde tørka på et lommelyktbatteri.
Ja.
Eller på lommelyktpære,
mener jeg. Ja. Nei, så det mulig, men de må jo være helt tørre igjen, naturligvis, men, ja. Men du kan tørke dem, ja, og det funker.
Ja.
Vet du hva, det her har jeg en følelse av kommer til å bli en artikkel i Villmarksliv, Halvor.
Ja, det kan godt være, altså. Historien om fyrstikken.
Takk for en hyggelig fyrstikkprat.
Liksom.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.